μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ανοίξουμε εμείς την γραφή μας στο βιβλίο των πράξεων, στο κεφάλαιο 16, πράξεις κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, κεφάλαιο 16, και θα διαβάσουμε από εκεί τα πρώτα 10 εδάφια. Πράξεις Ιώτα Σίγμα, κεφάλαιο 16, εδάφια 1 έως 10. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Κατήντησε δε εις Δέρβιν και Λίστραν και ιδού ήτο εκεί μαθητής της ονόματι Τιμόθεος, ιός γυναικός την ως Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, ως της είχεν καλήν μαρτυρίαν υπό τον εν Λίστρης και Ικωνίου αδελφών. Τούτον ηθέλησεν ο Παύλος να εξέλθει μεθε αυτού και λαβών αυτών περιέτεμε δια τους Ιουδαίους, τους όντας εν της τόπης εκείνης, επειδή εγνώριζον πάντες τον πατέραν αυτού ότι ήτο Έλλην. Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάτωσει τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμέν λοιπόν εκκλησίε, εστερεούντο εις την πίστην και υφξάνοντο των αριθμών καθημέραν. Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την γην της Γαλατίας, επειδή εμποδίσθησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωση των λόγων εν τη Ασία, ήλθον κατά την Μυσία και εδοκίμαζον να υπάγωση προς την Βυθινίαν, πλην δεν αφήκεν αυτούς το Πνεύμα. Περάσαντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα και όραμα εφάνη διανυκτώσεις των Παύλων, ανήρτης Μακεδόν, ίστατο, παρακαλών αυτών και λέγον, διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς. Και ως είδε το όραμα, ευθύς εζητήσαμεν να υπάγομεν εις την Μακεδονίαν, συμπεραίνοντες, στο αρχαίο κείμενο είναι συμβιβάζοντες, δηλαδή βάζοντας το ένα δίπλα στο άλλο, ένα συν ένα κάνουν δύο, έτσι βγάλαμε νόημα, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς δια να κηρύξομεν το Ευαγγέλιον προς αυτούς. Να προσευχηθούμε. Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησέ μας. Έχουμε ανάγκη, βαθιά ανάγκη, Κύριε. Αφύπνισέ μας. Δώσ' μας τις δικές Σου τις προκλήσεις. Και όλα αυτά καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Η περικοπή αυτή που έχουμε μπροστά μας είναι μία από αυτές τις περικοπές που δεν είναι έτσι, δεν έχει ιδιαίτερη έγκλη. Δεν είναι, ας πούμε, μια περικοπή που διαβάζουμε χιλιάδες να έρχονται στην πίστη όπως το δεύτερο κεφάλαιο ή υπερφυσικά πράγματα να συμβαίνουν. Δεν έχει κάτι το οποίο προκαλεί τον ενθουσιασμό, κάποιος διωγμός από τον οποίο ο Παύλος ξεφεύγει. Εκ πρώτες όψεως μοιάζει να είναι μια καθαρά μεταβατική περικοπή, δηλαδή που θέλει να μας πάει από τη μία ιστορία στην άλλη ιστορία. Κι όμως μέσα σε αυτήν την εκ πρώτης όψεως αδιάφορη ιστορία υπάρχει ίσως το πιο σημαντικό βήμα το οποίο έγινε στην ιστορία και στην πορεία και στην εξέλιξη του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Δεν φαίνεται, αλλά είναι εκεί. Επειδή συνέβη αυτό που συνέβη και έγιναν αυτά που έγιναν στο κεφάλαιο 16 που διαβάσαμε, σήμερα είμαστε εμείς εδώ. Σκεφτείτε το. Σήμερα είμαστε εμείς εδώ, σήμερα υπάρχει εκκλησία, σήμερα κηρύτεται το Ευαγγέλιο, επειδή έγινε αυτό που έγινε στο κεφάλαιο 16. Τι έγινε στο κεφάλαιο 16? Ο Παύλος καταλαβαίνει με δυσκολία ότι ο Θεός τον καλεί να πάει στην Ευρώπη. Να διαβεί το Αιγαίο και να περάσει από την Ασία στην Ευρώπη, να πάει στην άλλη πλευρά των πραγμάτων. Και ο Θεός τον στέλνει και τον οδηγεί σε αυτή την καινούρια μεγάλη αποστολή που είναι συγκλονιστική, συναρπαστική αποστολή που ο Θεός έχει για αυτόν και στην οποία ο Θεός τον στέλνει. Και θα ήθελα μαζί να δούμε και να μελετήσουμε μέσα από την περικοπή αυτή πώς ο Θεός το έκανε. Τι κάνει ο Θεός και με ποιον τρόπο ο Θεός μας στέλνει και μας βάζει στην δική του αποστολή. Και το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να δούμε σχετικά με αυτόν τον Θεό, ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτή την αποστολή, είναι ότι ο Θεός μας είναι ένας Θεός ο οποίος έρχεται να μας ξεβολέψει. Δηλαδή, να το πω και αλλιώς, αν θέλουμε να βρεθούμε στην αποστολή που ο Θεός μας βάζει, αν θέλουμε να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση παρά να είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τον Θεό, ο οποίος μας βγάζει από εκεί που έχουμε βολευτεί, από εκεί που έχουμε τακτοποιηθεί, από εκεί που νιώθουμε ασφάλεια, νιώθουμε καλά, νιώθουμε τα πράγματα να είναι εγγυημένα και όλα είναι όμορφα και ωραία. Κοιτάξτε τι το λέμε αυτό. Βλέπουμε στην περικοπή που διαβάσαμε δύο φορές ο Παύλος να προσπαθεί να κάνει κάτι και ο Θεός να τον εμποδίζει. Στο εδάφιο 6 και στο εδάφιο 7, αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, βλέπουμε δύο φορές ο Παύλος να προσπαθεί να πάει κάπου, να κάνει κάτι και δύο φορές ο Θεός να του λέει όχι, να τον κρατάει πίσω. Έτσι, τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να παρατηρήσουμε την λέξη με την οποία περιγράφει αυτή την παρεμπόδιση το εδάφιο 6. Στο εδάφιο 6 υπάρχει μια ιδιαίτερη λέξη. Δεν υπάρχει μέσα στην μετάφραση του Βάμβα ή στην μετάφραση, αλλά υπάρχει στο αρχαίο κείμενο. Και η λέξη είναι η λέξη κολλείο. Έτσι. Ο Θεός, λέει ο Παύλος, θελήσαμε να πάμε, αλλά εκολλήθημε. Έτσι. Ο Θεός εμπόδισε το ρήμα κολλείο. Τώρα, γιατί αυτό το ρήμα έχει σημασία? Επειδή το ξανασυναντούμε αυτή τη λέξη μέσα στο βιβλίο των πράξεων. Και μάλιστα την συναντούμε στο τέλος του βιβλίου των πράξεων. Ίσως σας το έχω ξαναρωτήσει αυτό. Ποια είναι η τελευταία λέξη του βιβλίου των πράξεων? Ξέρετε, είναι ένα επίρρημα. Η τελευταία λέξη είναι το επίρρημα ακολύτως. Ακολύτως. Και τι περιγράφει? Είναι ο Παύλος, θυμάστε, στην Ρώμη, που είναι κατά κάποιο τρόπο σε κατοίκον περιορισμό με έναν Ρωμαίο φρουρό δίπλα του, και όμως λέει ο Παύλος κήρυται για τη βασιλεία του Θεού σε όλους ακολύτως. Ακολύτως. Η τελευταία λέξη του βιβλίου των πράξεων, που εάν θα υπήρχε τρόπος να συνοψίσουμε το μήνυμα του βιβλίου των πράξεων, είναι ένας τρόπος ότι τίποτα δεν εμποδίζει τον Παύλο να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Έτσι. Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε το μήνυμα των πράξεων, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό. Τίποτα δεν σταματά τον Παύλο από το να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Μόνο μία φορά βλέπουμε ο Παύλος να εμποδίζεται. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός που εμποδίζει τον Παύλο να κάνει την ιεραποστολή του δεν είναι οι Ρωμαίοι, ούτε είναι οι κακοί Ιουδαίοι, ούτε είναι οι αντίπαλοι του, ούτε είναι κάποιο ναυάγιο, ούτε είναι ο ίδιος ο Θεός. Το σκεφτήκατε ποτέ? Το μήνυμα των πράξεων τίποτα δεν σταματά τον Παύλο. Ο Παύλος ακολύτως προχωράει. Μία φορά κολλείεται. Και αυτή είναι επειδή ο Θεός τον έχει σταματήσει. Τι άραγε ήθελε να κάνει ο καημένος ο Παύλος και ο Θεός δύο φορές του λέει όχι? Δεν ήθελε να κάνει κάτι κακό. Ήθελε να κάνει κάτι που θα ήθελε να κάνει ο κάθε ένας από εμάς. Για να το καταλάβουμε, ελάτε να δούμε λιγάκι μαζί τα προηγούμενα εδάφια. Το εδάφιο 4 και 5. Να τι κάνει ο Παύλος. «Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάτωσι τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ». Δηλαδή, τι ήταν η διακονία του? Στο 15ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι έγινε αυτή η μεγάλη αποστολική σύνοδος που συζητούσαν το θέμα της περιτομής. Βγάλαν λοιπόν κάποιες αποφάσεις και ο Παύλος τώρα πηγαίνει και λέει στις διάφορες εκκλησίες στην Ασία, που ήταν κυρίως εκκλησίες που η πλειοψηφία ήταν χριστιανοί εξ Ιουδαίων. Πηγαίνει λοιπόν και τους λέει τις αποφάσεις της συνόδου. Και αυτό είναι το οποίο κάνει ο Παύλος. Και τώρα προσέξτε στο εδάφιο 5. «Εμέν λοιπόν εκκλησίε εστερεούντο εις την πίστην και υυξάνοντο των αριθμών καθημέραν». Και ο Παύλος είναι πετυχημένος. Με άλλα λόγια, ο Παύλος για πρώτη φορά στη ζωή του είναι αποδεκτός, είναι αυτό που λέμε mainstream, δηλαδή τον αποδέχονται, είναι του συστήματος, τον αγαπούνε, τον καλούν στις εκκλησίες, του λένε έλα και σε μας να τα πεις, υπάρχει αύξηση, υπάρχει πρόοδος, τα πάει καλά, είναι πετυχημένος, το έχει μάθει, το ξέρει, είναι το πεδίο στο οποίο είναι ικανός. Και τι θέλει να κάνει ο καημένος ο Παύλος? Θέλει να συνεχίσει να κάνει το ίδιο πράγμα. Θέλει να συνεχίσει να πάει και σε άλλες εκκλησίες να κάνει το ίδιο πράγμα, αυτό που τον έχει κάνει τόσο πετυχημένο. Θέλει να συνεχίσει να κάνει αυτό που πια ξέρει να κάνει, που έχει μάθει, που το γνωρίζει. Και ο Θεός του λέει όχι. Γιατί? Επειδή ο Θεός λυπάται τον Παύλο. Θέλει να τον προστατεύσει. Γιατί όλοι μας, σαν τον Παύλο, έχουμε πάντα την τάση να θέλουμε και να κάνουμε και να μένουμε σε αυτό το οποίο μας είναι οικείο, αυτό το οποίο το ξέρουμε, αυτό με στο οποίο έχουμε βολευτεί. Ποιος θα ήθελε, ενώ έχει βρει την συνταγή της επιτυχίας, να την εγκαταλείψει? Κι όμως ο Θεός ξεβολεύει τον Παύλο. Του λέει όχι. Ο Παύλος λέει να κάνω κι άλλο από αυτό, το ξέρω, το κατέχω, το γνωρίζω. Και ο Θεός του λέει όχι. Και αδέλφια μου, αν θέλουμε να είμαστε άτομα ή εκκλησία σε αποστολή, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός έρχεται να μας βγάλει έξω από την βολή μας. Και αυτό είναι το ξεκίνημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και πρέπει να πω ότι σαν εκκλησία πρέπει να προβληματιστούμε με αυτό. Γιατί είμαστε μια εκκλησία 160 χρόνια τώρα και ξέρετε, 160 χρόνια να έχεις μάθει κάποια πράγματα με έναν τρόπο, τα μαθαίνεις. Δηλαδή, τι ωραία που είμαστε εδώ, να ερχόμαστε εδώ πέρα, να ψέλνουμε τους ύμνους μας, να ακούμε το κήρυγμά μας, τέλος πάντων να χαιρετούμε κάποιους, τέλος πάντων όχι και όλους, και να συνεχίζουμε την ζωή μας μια χαρά και μια πάρα πολύ ωραία και όλα να βαίνουν καλώς και η εκκλησία μας, δόξα τω Θεώ που άλλες εκκλησίες έχουν προβλήματα, οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα και χαιρόμαστε που αυξάνει, αστείο ήταν το προηγούμενο έτσι, δεν το λέω καθόλου έτσι, και αυξάνεται και η εκκλησία μας και λέμε γεμάτη η εκκλησία μας και όλα αυτά ωραία και ξέρετε είναι πάρα πολύ εύκολο να ζήσουμε μέσα αυτή τη φούσκα της ασφάλειας και να λέμε τι καλά που πάνε όλα τα πράγματα. Και ο Θεός, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ έχω πάρει πάρα πολύ έντονα αυτό το μήνυμα όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Προσπαθεί με χίλιους μύριους τρόπους να μας πει αυτό που είπε στον Παύλο. Φτάνει, αρκετά το κάνατε αυτό. Μην βολεύεστε εδώ μέσα. Τρεις φορές μας σπάσανε τα τζάμια. Σας το θυμίζω. Και σας είπα την τρίτη φορά που τα αφήσαμε σπασμένα για να λατρέψουμε τον Θεό με σπασμένα τζάμια, για να πω ότι, ξέρεις κάτι, έχω την εντύπωση και τον φόβο ότι θα συνεχίσει να γίνεται αυτό μέχρι να πάρουμε το μήνυμα, μέχρι να καταλάβουμε. Εντάξει, δεν μένουμε σε σπασμένα τζάμια, έτσι. Ο Θεός μας φωνάζει και ο Θεός μας εμποδίζει και ο Θεός μας λέει βγείτε έξω από την βολή σας. Αυτό έχει κάνει στον Παύλο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν για να μπεις μέσα στα σχέδια του Θεού, το πρώτο πράγμα για να εκπληρώσεις την κλίση και την αποστολή που ο Θεός έχει για σένα είναι θα πρέπει να είσαι έτοιμος να ακολουθήσεις τον Θεό έξω από αυτά τα οποία έχεις συνηθίσει, έξω από αυτά τα οποία πια τα κατέχεις, έξω από αυτά τα οποία νιώθεις άνετα και λες τα ξέρω τώρα να κάνω κι άλλα από αυτά. Ο Θεός σου λέει όχι. Γιατί? Επειδή σε αγαπάει. Δεν υπάρχει πιο βαρετή και μίζερη ζωή από το να μένεις σε αυτά τα οποία ξέρεις, ενώ υπάρχουν κι άλλα. Και ο Θεός λοιπόν βάζει τον Παύλο σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή την περιπέτεια. Και το δεύτερο πράγμα που είναι σημαντικό να καταλάβουμε, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Θεό σε αυτή την αποστολή που έχει για μας, είναι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εμπιστευόμαστε τον Θεό και να περπατάμε βήμα-βήμα κοντά του με πίστη. Ο Παύλος λοιπόν θέλει να υπηρετήσει τον Θεό. Και δεν θα ήταν προτιμό για τον Παύλο, δεν συμφωνείτε, αν στο ξεκίνημα του ταξιδιού του εμφανιζόταν στο όραμά του αυτός ο Μακεδόνας και μάλλον μιλούσε με μακεδονίτικη προφορά, σαν τους Θεσσαλονικιώτες και εμάς τους Κατερινιώτες, και κατάλαβε ότι είναι Μακεδόνας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς του είπε, βέβαια, έλα εδώ και βοήθησέ μας. Λοιπόν, όλοι θα προτιμούσαμε να είχαμε μια τέτοια εμπειρία πού, πότε, στο ξεκίνημα του ταξιδιού μας. Δεν θα ήταν πιο ευχάριστο? Δηλαδή, στο ξεκίνημα του ταξιδιού μας να εμφανιζόταν ο Θεός ένα όραμα και να μας έλεγε να το σχέδιο, να τα βήματα, να τι πρέπει να κάνεις. Όλοι θα το προτιμούσαμε αυτό. Αλλά έλα που ο Θεός δεν εργάζεται έτσι και αφήνει τον Παύλο να προσπαθεί να πάει κάπου και να κολλείεται, να εμποδίζεται. Πώς γινόταν αυτό, ποιος ξέρει, και να λέει δεν είναι εδώ και μετά να προσπαθεί να πάει κάπου αλλού. Και κρατήστε στο μυαλό σας ότι δεν είναι όπως σήμερα παίρνω το αεροπλάνο ή ξέρω εγώ ανεβαίνω στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά ήταν χρόνος, ήταν κόπος, ήταν ρίσκος, δεν ήταν απλά πράγματα. Δηλαδή ο Παύλος έχανε πολύτιμο χρόνο, κόπο, ώρες, ενεργητικότητα για να τα κάνει όλα αυτά. Και πήγαινε εκεί, όχι. Πήγαινε εδώ, όχι. Και αναρωτιέται κανένας γιατί ο Θεός του το κάνει αυτό το πράγμα του Παύλου. Γιατί δεν του λέει από την αρχή, να Παύλο, τι θέλω να κάνεις. Πήγαινε και κάντο. Γιατί τον αφήνει μέσα αυτή την περιπέτεια να προσπαθεί να δοκιμάζει, να περπατάει πολλές φορές μέσα στο σκοτάδι. Για ποιον λόγο? Υπάρχουν αρκετοί λόγοι, δύο θα ήθελα να αναφέρω. Ο πρώτος είναι επειδή θέλει να διδάξει τον Παύλο ότι πρέπει να είναι απόλυτα εξαρτημένος σε εκείνον, στον Θεό. Δηλαδή, ξέρετε πόσες φορές, ιδιαίτερα εμείς εδώ οι Ευαγγελικοί που έτσι μας αρέσει να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, να έχουμε επιτροπές, να αναλύουμε τα πράγματα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο και όλα να τα τακτοποιήσουμε. Ο Παύλος φαίνεται να είναι τέτοιου είδους άνθρωπος. δεν είναι ο παρορμητικός Πέτρος. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να έχει έναν προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι έχει προγραμματισμό, βλέπουμε ότι έχει στρατηγική. Πηγαίνει στις μεγάλες πόλεις κτλ. Ο Πέτρος είναι όπου φυσήξει ο άνεμος, ό,τι και την ώρα του βιδώσει, είναι τέτοιου είδους, μια τέτοιου είδους προσωπικότητα. Αλλά σκεφτείτε λιγάκι τώρα τον Παύλο. Κοιτάξτε λιγάκι το ξεκίνημα του κεφαλαίου. Ο Παύλος έχει ένα σχέδιο. Πιστεύει ότι ο Θεός τον θέλει να μείνει σε εκείνες τις περιοχές, χρησιμοποιεί ακριβώς αυτή την φράση στο τρίτο εδάφιο, να μείνει σε εκείνες τις περιοχές, δηλαδή σε περιοχές στην Ασία και να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε διάφορες εκκλησίες που η πλειοψηφία τους έρχονται εξ Ιουδαίων, και επειδή πιστεύει ότι αυτό θα είναι η διακονία του, τι κάνει, παίρνει τον Τιμόθεο που είναι ιδανικός, γιατί είναι 50% Ιουδαίος, 50% εθνικός, γιατί πιστεύει ότι αυτή θα είναι η διακονία του, κάνει μια επένδυση στη διακονία ο Παύλος εδώ πέρα, έχει ένα καταπληκτικό σχέδιο και μάλιστα μέρος του σχεδίου του είναι, και αυτό είναι το δυνηρό μέρος του σχεδίου του για τον Παύλο, για τον Τιμόθεο, να βάλει τον Τιμόθεο να κάνει περιτομή. Γιατί πιστεύει ο Παύλος ότι ο Θεός τον θέλει να μείνει σε εκείνες τις περιοχές, να διακονεί μεταξύ Ιουδαίων χριστιανών, και γι' αυτό καλό είναι ο συνεργάτης του να έχει κάνει την περιτομή, για να μην ασχολούμαστε με αυτό το θέμα όλη την ώρα. Και ο Παύλος μοιάζει να τα έχει όλα σκεφτεί, να τα έχει όλα προγραμματίσει και όλα να πηγαίνουν σύμφωνα με τα δικά του σχέδια. Και ο Θεός του τα ανατρέπει όλα. Βήμα-βήμα. Τον πάει από εδώ, όχι. Τον πάει από εκεί, όχι. Τον πάει από εδώ πέρα, τον στέλνει στην άλλη άκρη του πράγματος, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν το διαβάσαμε. Αν διαβάσουμε την περικοπή αμέσως μετά, που είναι ο Παύλος που πηγαίνει στην εκκλησία των Φιλίππων, πηγαίνει στους Φιλίππους, και διαβάζουμε. Τώρα ένα άλλο πράγμα είναι, αρχίζω πια και χρειάζομαι γυαλιά για να διαβάζω από κοντά. Αλλά ελάτε να σου διαβάσω στο αρχαίο κείμενο. Πράξεις 16-13. Ακούστε το αρχαίο κείμενο. «Τη τέη μέρα των Σαββάτων εξήλθομεν έξω της πύλης παραποταμών, ου ενομίζομεν προσευχήν είναι». Όπου νομίζαμε. Δηλαδή, δεν ξέρω να το βλέπετε, ο Παύλος που πριν τα ξέρει όλα και τα έχει όλα προγραμματισμένα, τώρα λέει πάμε και ό,τι γίνει. Έτσι, δηλαδή, ας πάμε στο ποτάμι, μπας και βρούμε κάποιον, φαντάζομαι, νομίζω, πιστεύω, αν μπορώ να υποθέσω. Ο Θεός λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία τι κάνει τον Παύλο, τον ταπεινώνει και τον βοηθά να καταλάβει ότι η διακονία δεν είναι κάτι σαν και έκανα, ξέρω εγώ, ένα επιχειρηματικό σχέδιο και τα έχω όλα αναλύσει και πια τα κατέχω, τα καταλαβαίνω, αλλά η διακονία είναι πλήρης εξάρτηση με έναν ζωντανό Θεό, τον οποίον, και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος, μέσα από όλη αυτή την διαδικασία του να σχεδιάζεις, να αποτυχάνουν τα σχέδιά σου, να προσπαθείς, να μην σου βγαίνει, αυτόν τον Θεό τον γνωρίζεις βαθύτερα. Μπορεί ο Παύλος να πει «έχασα χρόνο». Μη στεναχωριέσαι, Παύλο. Κέρδισες σε βάθος και σε ποιότητα γνωριμίας με τον Θεό. Μέσα από τα όχι του Θεού γνωρίζουμε καλύτερα τον Θεό μας. Το λέω πολλές φορές ότι αυτό που με βεβαιώνει ότι υπάρχει Θεός δεν είναι όταν γίνονται αυτά τα οποία θέλω ή αυτά τα οποία επιθυμώ ή αυτά τα οποία σχεδιάζω. Αν κάτι με βεβαιώνει ότι υπάρχει Θεός είναι όταν είμαι σίγουρος πως κάτι πρέπει να γίνει και ο Θεός βάζει κόντρα. Και λέω, οπ, υπάρχει Θεός. Και γνωρίζεις τον Θεό μέσα σε εκείνες τις σκοτεινές νύχτες, όπως ο Παύλος πέρασε φαντάζομαι, σκοτεινές νύχτες, που λες τι γίνεται τώρα, τι συμβαίνει, τι να θέλω. Μέσα σε εκείνες τις σκοτεινές νύχτες που τα σχέδιά σου και η σοφία σου μηδενίζεται, είναι εκεί που γνωρίζεις τον Θεό με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με έναν βαθύ τρόπο. Και είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτή την περικοπή υπάρχει η εξής λεπτομέρεια. Στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 6, αν δείτε, εδάφιο 6, λέει «κολληθέντες», στο αρχαίο κείμενο, «υπό του Αγίου Πνεύματος». Το βλέπετε. Στο εδάφιο 7 δεν τους άφησε, λέει, «το Πνεύμα του Ιησού». Και στο κεφάλαιο 10, ότι προσκέκλειται εμάς ο Θεός. Βλέπετε τον τριαδικό Θεό. Ο Παύλος μέσα σε αυτή τη διαδικασία γνωρίζει τον τριαδικό Θεό, το Άγιο Πνεύμα. Ο τριαδικός Θεός ασχολείται με τον Παύλο και ο Παύλος έρχεται σε επαφή με αυτόν τον Θεό. Πολλές φορές ο Θεός το επιτρέπει αυτό στη ζωή μας. Γιατί, όχι επειδή θέλει να μας παιδέψει, αλλά επειδή θέλει να μας ταπεινώσει και ταυτόχρονα θέλει να μας βοηθήσει να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να καταλάβουμε ότι η διακονία και η αποστολή μας δεν είναι το να διεκπεραιώσουμε ένα project, αλλά είναι το να υπηρετήσουμε έναν ζωντανό Θεό, ένα πρόσωπο τον Θεό μας. Και προσέξτε εδώ πέρα κάτι ενδιαφέρον. Είναι αυτός ο οποίος είναι ο Κύριος της αποστολής. Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι όλα εξαρτώνται από εμάς. Και αν δεν είμαστε εμείς, τότε τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Ή αντίθετα, ευτυχώς που υπάρχουμε κι εμείς. Το έλεγε ο αδελφός Νίκος ο Τζανικλίδης, να το λέω σε κάθε ευκαιρία που μπορώ. Αν κάποιος κάνει κάτι μέσα στην εκκλησία ή κάποια διακονία και του πεις, αδελφέ μου, μην την κάνεις αυτή τη διακονία άλλο εσύ, να την κάνει κάποιος άλλος, έλεγε ο αδελφός Νίκος. Αν το κάνεις με έναν τέτοιο τρόπο που αυτός δεν θα παρεξηγηθεί, γράψε βιβλίο. Ο πρώτος που θα το αγοράσω θα είμαι εγώ και σου εγγυώμαι θα γίνει best seller από όλους τους ποιμένες. Λοιπόν, πολλές φορές σκεφτόμαστε ευτυχώς που υπάρχω και εγώ και ευτυχώς που το κάνω εγώ. Και ίσως και ο Παύλος να αισθανόταν έτσι. Ξέρετε, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ο Παύλος ήθελε να πάει στη Βιθινία να κηρύξει και εκεί το Ευαγγέλιο και ο Θεός του είπε όχι. Και μπορεί ο Παύλος να έλεγε ναι, κύριε, αλλά ποιος θα πάει, τι θα γίνει τώρα με τη Βιθινία. Κάτσε, ρε Παύλο. Νομίζεις μόνο εσύ υπάρχεις, έτσι. Νομίζεις μόνο από σένα εξαρτώμε. Μελετούμε την Αλφα Πέτρου. Αν διαβάσετε στα εισαγωγικά εδάφια της Αλφα Πέτρου, μιλάει για τους πιστούς που είναι στη Βιθινία. Κάποιος άλλος πήγε, προφανώς ο Πέτρος ή κάποιος άλλος, έτσι. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα να καταλάβουμε μέσα στο έργο της διακονίας, και αυτό δεν μιλάμε για την Ιεραποστολή, μιλάμε για την οποιαδήποτε διακονία, είναι, ακούστε το, ο Θεός δεν σε έχει ανάγκη. Αν καταλάβατε από αυτά που είπα προηγουμένως στην ανακοίνωση, ελάτε να βοηθήσετε, γράψτε και τα ότι ο Θεός δεν σε έχει ανάγκη, δεν με έχει ανάγκη καθόλου. Ο Θεός σε προσκαλεί να γίνεις μέρος των ευλογιών που υπάρχουν στην εκπλήρωση των σχεδίων Του. Μην μπερδεύεστε. Μην μπερδεύεστε. Και επίσης μην μπερδεύεστε. Μπορεί ο Παύλος στο τέλος να σκίζει όλα τα σχέδια που είχε. Μπορεί ο Παύλος στο τέλος να μην είναι χωρίς σχέδια, αλλά ο Θεός έχει τα σχέδιά Του. Υπάρχει μια εκπληκτική λεπτομέρεια που κι εγώ καθώς διάβαζα το εδάφιο, δεν ξέρω αν με προσέξετε, σκάλωσα. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 16, στο εδάφιο 10. Λέει, και ως είδε, έχει σημασία τώρα εδώ να προσέχουμε τα πρόσωπα, τους αριθμούς, και ως είδε το όραμα, ευθύς εζητήσαμεν να υπάγομεν εις τη Μακεδονία, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς, δια να κηρύξομεν το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Προσέξτε. Μέχρι το σημείο αυτό, 16-10 των πράξεων, η αφήγηση είναι στο τρίτο πρόσωπο, ενικό ή πληθυντικό. Δηλαδή, αυτός ή αυτή. Κάποιος δηλαδή, ο οποίος δεν μετέχει στην ομάδα, περιγράφει το τι κάποιοι κάνουν. Ο Παύλος, ο Πέτρος, αυτοί οι μαθητές, έτσι. Κάποιος μιλάει για εκείνους, τρίτο πρόσωπο. Η πρώτη φορά που αλλάζει το πρόσωπο στο βιβλίο των πράξεων είναι στη μέση του εδαφίου 10 του κεφαλαίου 16. Και ξαφνικά από το τρίτο πρόσωπο, ενικό ή πληθυντικό, πηγαίνουμε στο πρώτο πρόσωπο πληθυντικό. Ελπίζω να είστε μαζί μου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από το αυτός πηγαίνει στο εμείς. Σημαίνει ότι τώρα πια αυτός ο οποίος μιλά δεν περιγράφει κάτι που κάποιοι κάνουν, αλλά ανήκει και αυτός μέσα σε αυτή την ομάδα. Μαζί με αυτούς το κάνει. Ποιος είναι αυτός? Ο Λουκάς. Ο Λουκάς, ο οποίος γράφει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, γράφει το βιβλίο των πράξεων, πού τον συναντάει ο Παύλος? Στην Τροάδα. Δηλαδή ο Θεός τον πήγε τον Παύλο από εδώ, τον πήγε τον Παύλο από εκεί, τον έφερε από εδώ, τον έφερε από εκεί, τον πηγαίνει εκεί πέρα. Γιατί? Γιατί? Και σου λέει ο Παύλος, τώρα τι θέλεις θέμες από όλα αυτά? Περίμενε. Εκεί σε περιμένει ο Λουκάς. Και πολλές φορές στα πιο απίθανα μέρη μας πηγαίνει ο Θεός. Όχι επειδή θέλει να μας ζαλίσει και να μας μπερδέψει. Μας πηγαίνει ο Θεός στα πιο απίθανα μέρη. Επειδή εκεί έχει προετοιμάσει ιδιαίτερες ευλογίες που είναι εκεί για εμάς. Τώρα, το τελευταίο. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Ο Θεός βγάζει τον Παύλο από αυτό που λέμε την ζώνη της ασφάλειας. Οδηγεί τον Παύλο βήμα-βήμα, ώστε να τον εμπιστευτεί ο Παύλος και να εξαρτάται από τον Θεό. Τέλος, ο Θεός σμπρώχνει τον Παύλο. προς ένα άγνωστο έδαφος, σε ένα άγνωστο πεδίο, σε ένα αχαρτογράφητο μέρος. Τον σπρώχνει προς το άγνωστο. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό απ' όλα. Δηλαδή, άντε να ξεβουλευτούμε, άντε να εμπιστευτούμε το Θεό, αλλά τώρα μπροστά μου έχω το άγνωστο, αλλά για να ακολουθήσω τον Θεό και να είμαι πιστός στην αποστολή του, για να είμαι ένας χριστιανός σε αποστολή, και ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει να μπω στο έργο του Θεού ή να πω ιεραπόστολος, να είμαι ένας αφυπνισμένος χριστιανός που συνειδητοποιώ ότι είμαι σε αποστολή. Πρέπει να είμαι έτοιμος να διαβώ και να μπω μέσα σε αχαρτογράφητα εδάφη. Ο Παύλος φτάνει στην Τροάδα. Αν διαβάσουμε την ιστορία, τον πηγαίνει από εδώ, τον πηγαίνει από εκεί, καταλήγει στην Τροάδα. Τώρα, τι είναι η Τροάδα? Εμείς τα ξέρουμε λίγο έτσι από την ιστορία, με την Τρία, με όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι η Τροάδα είναι το με κεφαλαία λιμάνι για να πας από την Ασία στην Μακεδονία. Το λιμάνι. Δηλαδή, αν θες να πας από την Ασία στην Ευρώπη, στην Μακεδονία, το μέρος είναι η Τροάδα. Δηλαδή, ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν έκανε τους πολέμους του και έφυγε στην αντίθετη κατεύθυνση, από την Ελλάδα προς την Ασία, μέσα από πού πέρασε? Από την Τροάδα. Όταν ο Ξέρξης ήθελε να κάνει το ανάποδο, από την Ασία προς την Ελλάδα, από πού πέρασε? Από την Τροάδα. Όλοι λοιπόν ξέρουν τι είναι η Τροάδα. Η Τροάδα είναι το λιμάνι από το οποίο πηγαίνεις απέναντι. Και τι είναι απέναντι? Η Μακεδονία, είναι η Ελλάδα. Και ο Θεός στέλνει τον Παύλο εκεί. Και για να το καταλάβουμε αυτό είναι, φαντάσου να προσεύχεσαι και να λες: Κύριε, τι να κάνω, Κύριε, τι να κάνω, Κύριε, πού να πάω? Και τέλος πάντων να προσεύχεσαι να έχεις κλειστά τα μάτια σου, και ξαφνικά ενώ προσεύχεσαι να ανοίγεις τα μάτια σου, να θες να πας Ιεραπόστολος για παράδειγμα, έτσι. Και να λες: Δεν θέλω να πάω Ιεραπόστολος, να πάω Ιεραπόστολος, να μην πάω Ιεραπόστολος, άντε να πάω Ιεραπόστολος, πού να πάω Ιεραπόστολος? Και τέλος πάντων να σκέψεις όλα αυτά και να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι. Και ενώ προσεύχεσαι, ξαφνικά να ανοίγεις τα μάτια σου και να κοιτάς μπροστά σου τον χάρτη, να έχεις μπροστά σου έναν χάρτη ανοιγμένο, λες: Πώς άνοιξε αυτός ο χάρτης? Και τέλος πάντων πάνω σε αυτό το χάρτη να βλέπεις τη Γουατεμάλα, αυτή μου ήρθε στο μυαλό, και να κοιτάς τα χέρια σου και να κρατάς ένα εισιτήριο. Δεν ξέρω ποια είναι η πρωτεύουσα της Γουατεμάλας. Τέλος πάντων, ούτε κάποια πόλη. Και τέλος πάντων, ένα εισιτήριο για κάπου στη Γουατεμάλα. Και να λες: Τι άραγε να θέλει να μου πει ο Θεός? Ναι. Ο Παύλος, ξέρετε, κάπως έτσι αισθάνθηκε. Κάπως έτσι ενήργησε. Ο Θεός τον έστειλε στην Τροάδα. Και πιστέψτε με, ήταν τόσο καθαρό το τι του έλεγε ο Θεός. Αλλά ο Παύλος ήταν τρομοκρατημένος. Δεν ξέρω τι σκέφτησε για τον Παύλο. Πολλές φορές θεωρούμε ότι ο Παύλος ήταν τέλος πάντων ο Ράμπο, ο Σούπερμαν, που δεν καταλάβαινε τίποτε και όλα μπορούσε να τα κατακτήσει. Δεν. Ο Παύλος πηγαίνει στην Τροάδα και νομίζω έχει καταλάβει τι ο Θεός θέλει από αυτόν. Αλλά ο Παύλος τρέμει. Και χρειάζεται ο Θεός να του στείλει ένα όραμα. Δεν κολακεύει τον Παύλο το όραμα. Ο Παύλος δηλαδή, όταν αφηγείται αυτή την ιστορία, δεν νομίζω λέει: Α, και εγώ, όχι εσείς, εγώ είδα ένα όραμα που ήρθε ένας άνδρας Μακεδόνας. Είναι το όραμα ένας τρόπος με τον οποίο στην πραγματικότητα τι καταλαβαίνουμε? Ότι ο Θεός του είπε με χίλιους τρόπους: Εκεί θέλω να πας, εκεί θέλω να πας. Και ο Παύλος τρομοκρατείται και ο Θεός χρειάζεται να του στείλει και ένα όραμα, ένας Μακεδόνας, να του πει: Επιτέλους, τι άλλο χρειάζεται για να το καταλάβεις? Έλα απέναντι και βοήθησέ μας. Και αν ποτέ σας θα θέλατε να είχατε ένα όραμα, ζητήστε κάτι πιο εντυπωσιακό και κάτι πιο συναρπαστικό από αυτό. Ζητήστε κάτι, τέλος πάντων, από αυτά που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, με θηρία, με κέρατα, με κεφάλια και τέτοια πράγματα εντυπωσιακά. Αυτό είναι ένα όραμα, πρέπει να σας πω, το οποίο δεν χρειάζεται να κλείσεις τα μάτια σου για να το δεις. Αν έχεις ανοιχτά τα μάτια σου, κάθε μέρα το βλέπεις. Ανθρώπους που σου λένε: Έλα, παίρνα απέναντι και βοήθησέ μας. Και μην πεις ότι δεν το είδες αυτό το όραμα. Μην πεις ότι ποτέ στη ζωή σου δεν είδες αυτό το όραμα. Αλλά το προσπέρασες. Αλλά προχώρησες. Ο Παύλος τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή είπε: Αυτό είναι. Περνάμε απέναντι. Στο άγνωστο. Ούτε ήξερε τι τον περίμενε εκεί που πήγαινε, έτσι. Φυλάκιση στους Φιλίππους, θυμάστε, και δεν πήγανε τα πράγματα περίφημα στη συνέχεια. Αλλά ήταν εκεί που ο Θεός τον ήθελε. Και Ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες. Και δεν είναι μόνο το προσφυγικό, γιατί δεν θέλω να νομίσουμε ότι αυτό είναι το θέμα μας. Η Εκκλησία πρέπει να είναι Εκκλησία μέσα στην καθημερινότητά της. Ο Θεός μας δίνει μία ακόμη ευκαιρία τώρα με την προσφυγική κρίση. Αλλά καθημερινά έχουμε τόσες ευκαιρίες. Έχουμε τόσα οράματα που, αν κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά, άνθρωποι που στέκονται απέναντί μας και μας λένε: έλα και βοήθησέ μας. Και υπάρχουν άγνωστα εδάφη, τα οποία ίσως και εσύ τα ξέρεις αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι δεν τα ξέρεις. Δεν είναι ότι ο Παύλος δεν κατάλαβε που ο Θεός τον ήθελε. Ίσως ξέρεις ποιο είναι αυτό το άγνωστο έδαφος στο οποίο πρέπει να περάσεις. Ίσως να είναι το να καλέσεις για πρώτη φορά τους γείτονές σου στην πολυκατοικία σου για φαγητό στο σπίτι. Και ξέρετε, ένα άσχημο πράγμα ή πάρα πολύ καλό πράγμα με μένα είναι ότι η πρώτη ερώτηση που κάνουν οι Έλληνες ποια είναι, μετά που σου ρωτάνε ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις. Οπότε εκεί πέρα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Σε εσένα σου μπορεί να έρθει στην 10η ερώτηση, στη 15η, και λες: όχι, τώρα αν με ρωτήσει, ή αν καταλάβει, ή αν. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το άγνωστο έδαφος που είναι μπροστά σου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι από εμάς το ξέρουμε. Αλλά φοβόμαστε να βγούμε από τη ζώνη της ασφάλειάς μας. Προτιμούμε να είμαστε καλοί χριστιανοί, καλοί ευαγγελικοί. Πάρα πολύ ωραίοι. Που τι να πει κανείς κάτι εναντίον, δηλαδή στην εκκλησία μας ερχόμαστε, τα καλά μας ρούχα φοράμε, τους ύμνους, όλα καλά. Ο Θεός τι θέλει από εμάς? Ο Θεός τι θέλει από σένα? Ποιο είναι αυτό το άγνωστο έδαφος στο οποίο ο Θεός σε καλεί να τολμήσεις, να το διαβείς, να πας, να βγεις έξω από τη ζώνη της ασφάλειάς σου και σου πεις: και γιατί να το κάνω? Ποια είναι η απάντηση? Ο Χριστός. Ο Θεός δεν μας ζητάει να κάνουμε τίποτα που δεν έκανε πρώτα Εκείνος για μας. Ο Θεός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Λόγος ο αιώνιος, άφησε την ζώνη της ασφάλειας, Φιλιππισίους 2. Άφησε τις δόξες του ουρανού, άφησε εκεί που όλοι του λέγανε αλληλούια, έτσι διαβάζουμε την Αποκάλυψη, τι γίνεται όλη την ώρα σου, αλληλούια, 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 πού το αφήνεις ποτέ αυτό, έτσι? Φεύγεις ποτέ από εκεί που όλοι σε αγαπάς έχουν στον θρόνο και σου λένε αλληλούια, 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 αλληλούια. Αυτό γίνεται στον ουρανό. Και διάλεξε να μπει μέσα στο άγνωστο, που δεν ήταν άγνωστο. Ήξερε πολύ καλά που έμπαινε. Διάλεξε να μπει εκεί που θα πούν: Άρων, Άρων, σταύρωσαν αυτό. Σκεφτείτε το. Το διάλεξε. Το επέλεξε. Γιατί? Επειδή ήταν τρελός? Όχι βέβαια. Επειδή ήταν Θεός. Και επειδή ξέρει ότι η ευλογία δεν βρίσκεται στην ασφάλεια. Η ευλογία βρίσκεται στην υπακοή. Η ευλογία βρίσκεται στην θυσία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που μας έσωσε. Και μόνο το Ευαγγέλιο, όταν το καταλάβουμε, θα μπορέσει να μας αλλάξει και να μας κινητοποιήσει. Και το προσεύχομαι πρώτα απ' όλα για μένα, αλλά και για όλους μας. Αμήν.